Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. Velkommen til endnu en dejlig, hyggelig lørdag aften med cigarrøg og gode historier. Jeg er jo i gang med at læse af Gustav Wieds store drama Dansemus fra 1905. I helt bogstavelig forstand et læsedrama. Det kan faktisk slet ikke opføres på en scene, men det kan sagtens læses. Og det er det, jeg gør nu. Jeg tror, vi bliver færdige med det i aften og får slå en knude på alle de forskellige spor eller tråde i handlingen. Godt være, at jeg bliver nødt til at springe et par scener over, men så er det de mindre vigtige. Og at give et resume af det her, det er jo heller ikke nemt, men jeg skal da lige fortælle jer lidt til en indledning. Det foregår jo i landet Rumelien, i hovedstaden Absalonia, hovedsageligt, men dog ikke kun. Vi skal også til Rivieraen og til Lourdes i Frankrig med de hellige kilder. Og vi skal først og fremmest høre om Malthus von Lauenburg, den omstridte kultusminister, altså også kirkeminister, som er blevet set gå på bordel. Og det er den kristelige bagermester Hammersmith, der har udspioneret ham og har anklaget ham for umoral. Og det er en historie, som Hvid har beskæftiget sig med, fordi den faktisk udspillede sig i virkeligheden i Hvids ungdom. Det var noget af det første, han overhovedet skrev om, da han begyndte at udgive noget. Og det kommer altså igen her for fuld udtræk. Og i aften vil det vise sig, at bagermester Hammersmith ikke selv er nogen ren engel. Men så er der en hel masse andre figurer og handlinger. Der er den frodige fru Adelheid, der forlader sin brunstige og voldelige ægtemand, digteren Jørgen Myhre, og trøster sig med en meget nærig og bleg lille skikkelse af en kontormand og samler af litterære autografer, Ejner Hække. Og så skal vi se, hvordan det går, når nu hun forlader Ejner og vil være en fri kvinde igen, hvis er nådesløst i den sammenhæng. Og jeg siger, det er alle de andre i virkeligheden. Så er der den unge digter Spire og Mackeprang, der er lærling i en boghandel, og som kæmper en kamp mod kødets lyst. Så er der samfundsreformatoren Edmund Melling. Så er der digteren Albert Halling, som forlader sin opoffrende hustru Clara og børnene til fordel for Olivia Beck, en velhavende arving, som rejser rundt med ham i Europa og bruger alle sine penge på ham. Og han er ikke tilfreds, men han kender sig selv godt nok til at vide, at det bliver han aldrig. Det er nogle af de handlingstråde, som I vil komme til at høre om endnu en gang i aften. Og vi lægger ud med parret fru Adelheid Hække og hendes mand Ejner Hække. Fru Adelheid Hække er der begyndt at give undervisning i musik. Og skønt hendes lille ben er borte fra hjemmet indtil klokken 3 eftermiddag, har hun dog fundet det fornødent at omarrangere lejligheden for ikke at forstyrre. Det fælles sovekammer er derfor ophævet og gjort til spisestue. Dagligstuen er gjort til soveværelse for fruen, og benet tilbringer natten i pigekammeret. Dette arrangement synes både fortræffelig i tanke og prisværdig i udførelse. Men nu begiver det sig, at Ejner Hække fra den aftentime af regne, da han havde set sin hustru uden futteraler, var blevet grebet af en heftig atro til hende. Denne atro havde han vel til en begyndelse søgt at bekæmpe som skadelig og sig uværdig, men forgæves. Nat efter nat, når han lå på sit leje under amplen og lyttede til sin naboerskes sunde åndedrag, følte han den mest flammende trang til at gribe forstyrrende ind i denne sundhed. Og om dagen kavlede han kælent op og gjorde spritende elskovspær omkring damen, som en dværghagen omkring en brahmaputrahøne. Men Adelheid synes aldeles ikke at bemærke hans stigende termometerstand. Hun behandlede ham særdeles høfligt, men under frysepunktet. Og da han engang i et særligt overhedet øjeblik, hvor elskov og harme samtidig løb af med ham, slog på, at en hustru efter loven ikke havde ret til at nægte sin ægte herre kvindelighed, når han begærede hende, så hun et sekund fuldstændig uforstående på ham, og for dernæst bardus ind i sideværelset, hvor hun længe lå hen af undertrykt latter. Og så var det, at hun fandt på, at lejligheden burde omordnes. Og Einermann, der med begge hænder greb den tvidedeling som et muligt middel til helbredelse, gav beredvilligt sit samtykke. Men er der forgæves? Til her, inde i hans ensomme celle, hvor Adelheid oven i købet i et barok lune havde anbragt den lyserøde ampel, greb af tråden ham endnu vildere an. Han vred og vondede sig nat på nat, og transpirerede afmægtigt og drømte søde drømme med bitter udgang. På ny har nat sænket sig ned over jorden. Alt i huset er stille, for gaden høres den dumpe lyd af en tungt ladet vogn. Og fra den dunkle gårdsplads under vinduerne klinger af til triste brudstykker af en sønderrevet hankats svigefulde, klage. Einar Hegge står skælvende af sindsbevægelse med mere uden for døren til sin hustrus soveappartement. Han er kun iført sin stumpede natskjorte, og hans nøgne fødder stikker i filtpampusser. Han lægger øret til nøglehullet og lytter. Intet høres. Varsomt griber hans hånd om dørgrebets horn. Han har drømt den bitter sødeste drøm om, at han holdt sin velskabte attemor i sine arme. Det var en vidunderlig, frydefuld fornemmelse. Men han vågnede, før en drømmen endnu havde fået sin lovbunden afslutning, og nu er det, at han er stået ud af sin seng for at forsøge. Han vil. Hun må. Han vil fuldende drømmen ved hendes virkelige, levende bryst. Han... Åh, attemor, attemor, du må have medlidenhed med din lille Einermann. Sagde det, lukker han døren op og glider ind. Han hakker tænder. Attemor, sover du? Attemor hører intet. Einermann nærmere. Lille, er det? Attemor farer over ende, søvndrukken. Hvem er det? Einermann. Det er mig. Attemor lysvågen. Men Gud bevares, menneske, hvad ved du? Einermann. Jeg er... Attemor. Er du syg? Einermann. Må jeg være lidt inde hos dig? Attemor kort og afgjort. Nej. Einermann bønligt. Åh, lille Attemor. Attemor vrøvl. Gå ind til dig selv. Einermann stønner uartikuleret. Attemor. Hvad er det for en lyd? Einermann. Det er vist en kat nede i gården. Attemor. Hvad er klokken? Einermann. 4. Må jeg så, Attemor? Attemor. Nej, har jeg sagt. Gå din vej. Einermann. Grædende på knæ foran lejet. At du kan nænde det, Adelheid. Attemor. Skammer du dig ikke? Einermann. Nej. Attemor, der et øjeblik har vaklet vis-à-vis denne dybe kærlighed, gør nu vold på sig og drejer sig brutalt mod væggen. Tavshed. Scenen har under hele det optrin været mørk, og de agerende har ikke kunnet se fli af hinanden. Einermann, trølende. Atte. Lille sød Atte. Attemor svarer ikke. Einermann, jeg fryser. Attemor tier fremdeles. Einermann fatter håb, tavshed af samtykke og begynder at fingerere ved lejets bolster. Attemor vender sig adræt og trækker tæppet op om sig som et harnisk. Nej, siger jeg. Kan du ikke høre, menneske? Gå ind til dig selv og lad mig være i fred. Einermann rejser sig stille, står et øjeblik endnu og håber på det vidunderlige, og pampusser derpå mat og slukker øret tilbage til det tomme pigekammer. Udenfor griner månen. Edmund Mellings samfundsbilleder er altså udkommet. Aviserne har gennemgående modtaget den med respekt, nogen end også med begejstring. Forfatteren er gentagne gange blevet kaldt den unge, lovende videnskabsmand. Hvorpå man er gået over til dagsordenen, brækkede ben, bortløbende prinsesser af huset Habsburg, falske 10-kronesedler og de sidste lystmor. Der er blevet solgt i alt 15 eksemplarer af dette værk, hvor i en ung fyr i sjæl har nedlagt hele sit glødende og naive hjertes indignation og forhåbning. Dog, Edmund Melling smiler højt og skænker til synligheden ikke længere sine samfundsbilleder en tanke. Han er for længst begyndt på et nyt og lige så epokegørende værk, som han foreløbig har givet navnet Dansemus, verdens drama i 5 akter. Første akt, Gud uindskrænket regent, alt så godt. Anden akt, Gud tager profeterne til ministre, depravationen begynder. Tredje akt, Gud og ministrene afsættes af sønnen, depravationen vokser. Fjerde akt, sønnen afsættes af paverne, depravationen kulminerer. Femte akt, kaos. Den hele guddommelighed viser sig at være hjernespind digtet af epileptikere og sat i scene af de kloge og viljefaste for bedre at kunne udnytte de dumme og svage. Det moderne samfund opstår, løgnen og humbukken sættes i højsædet og kaldes sandhed og retfærdighed. Al jordens folk ligger i med Venus og guldkalven, dansemus. Soli Deo Gloria. Så vidt er han nået med sin bog. Men bedst som han en dag sidder ved sit arbejdsbord, kæmpende med dramaets videre udarbejdelse, slår den tanke pludselig ned i hans hjerne. Sæt, at jomfru Maria havde fået tvillinger. Og han smider pennen fra sig og brister i en skingrende latter. Det er aften. Skæret fra gadelygten udenfor fylder stuen med et blegt lys. I buret hen under vinduet træder musene deres fredløse dans, og bag døren til naboværelset høres den forladte oldings klynkende klage. Men Edmund Melling har i flere dage ikke været hjemme. Ude ved søerne, der adskiller det gamle Absalonia fra Nybyen, hvor arbejderne bor, er der stort på styr. En livstræt kvinde har styrtet sig fra dronning Katrines bro på hovedet ned i bølgerne. Absalonianere af begge køn hænger med overkroppene ud over broens rækværk, fægter med armene og råber og skriger. En pige vinende, Frederik, Frederik, du må ikke, du må ikke. Frederik, en stor, svær slagter, river sig løs fra pigens klamrende fingre, sluder Karoline, hvis det nu er dig, der lader derned. Og han smøger frakken af og kaster sig med cigar i munden og rundpullet hat ud over rækværket. Vandet står 3 alen til værs, da hans krop rammer det. Karoline hyler som vanvittig og vil følge ham, men holdt tilbage af tjenstvillige hænder. Vandfladen dernede oplyses kun svagt af broens sparsomme lygte. Mængden. Ja, der er han. Se, se. Hvor, Petersen? Der, der. Nu dukker han ned efter hende. Frederik, Frederik. Hold kæft, din forbandede tøs, du forstyrrer ham jo. Sluder, han kan så gunte drogene med det fedt. Nu har han fået fat i hende. Hun vil ikke, hun strikker imod. Ah, det er gale, fruen siger mig. Hys, hvad er det, hun siger? Kvinden nede i vandet, jamrende. Åh, lad mig være. Åh, herre Gud, lad mig være. Jeg vil dø, jeg vil dø. I det usikre, blafrende lys ser man 2 mørke skygger kæmpe med hinanden. Og på ny lyder det. Åh, lad mig dog dø, lad mig dø, lad mig dø. Edmund Melling borer sig pludselig frem gennem mængden. Han er lige bleg, hans øjne gnistrer, han slår om sig med armene, og hans klæder er skidende og forrevne. Det er råt, det er skamligt. Hvorfor kan hun ikke få lov til at dø i fred? En gammel arbejder nikker filosofisk. Ja, der er noget om nogen mand. Men slagteren har nu fået krammet på sit offer og vader ind mod land med hende. En politibetjent og en drosje er skaffet til veje. Kvinden slår atter fra sig og skriger, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Melling hen mod betjentene, knytter hænderne. Det er råt, at et menneske ikke kan få lov at dø. Sig dog til, at man skal slippe hende. Betjenten glor ham uforstående an. Er de gal? 2 behjertede mænd, som nu ser, at de kan bunde, vader slagteren til hjælp. Flere politibetjente kommer til. Mængden stormer over broen ned til den lave bred under kastanjetræerne for bedre at se. Kvinden skriger stadig, at man skal lade hende dø. Men slagteren og de 2 behjertede slæber hende i land, trods hendes protester. De har næsten flået tøjet af hende i deres iver. Nu stops hun ind i drosjen. En politibetjent tager plads ved siden af hende. Vognen ruller af mod hospitalet, men kvinden sætter atter i med sit "Jeg vil dø! Jeg vil dø! Jeg vil..." Der lægger betjenten sit behandskede hånd over hendes mund, og skrigende forstummer. Pludselig griber Edmund Melling den nærmeste politibetjent hårdt i armen. "De skal stå mig til ansvar. I skal alle stå mig til ansvar for, hvad her er sket. Alle!" Betjenten frigør sig. "Ja, de er fuld. Gå deres vej. Hvor bor de?" Edmund Melling rank. "I en krybbe. I en krybbe bor jeg. I en stald." Råbende. "Jeg er Guds enbårne søn. Jeg er tvillingebror til den herre Jesus Kristus. Jeg er den nye religionsstifter, som verden sukker efter." Betjenten hurtigt til en kollega. "Svendsen, pas på ham." Men i samme nu griber Edmund Melling med en lynsnar bevægelse betjenten med begge hænder i halsen. "Mit hus er et bedehus, og I har gjort det til en røverhule." Den anden betjent kaster sig over ham. Melling sætter sig til modværge og slår rasende fra sig. Hatten har han mistet. Blodet løber ned over hans ansigt fra en rift i panden, og der står frode om hans mund. "Satan! Satan! Satan!" Men et par minutter efter har betjentene slået ham til jorden, og snart kører Edmund Melling bastet og bundet til hospitalets sindssyge afdeling, bagefter kvinden, der ikke måtte få lov til at dø. Mængden giver ham et hurra med på vej. En kioskdreng fløjtende op på sin cykel. "Hyt, hyvligt! Det var sgu en regulær pip." På Poppeløen, en af Rumeliens sydlige småøer, ligger Å Makkeprangs fødegård, Grødesholm. Det er en smuk gård og en frugtbar gård, og frugtbare er også de poppeløboere. Det vrimler af børn i alle våninger. Makkeprangs forældre har alene sat 15 i verden, 7 drenge og 8 piger. Makke selv er nummer 4. Vi er i begyndelsen af november, og Åge har fået 8 dages orlov fra bogladen for at rejse ned og deltage i høstgildet. 11 af børnene er hjemme, og gården genlyder af syngen, fløjten, skrigen, gråd, latter og anden tænders gnidsel. Tæerne har også taget ferie og er fuldt med nevøen. Fader Makkeprang er stor, bred, glad og støjende. Moder Makkeprang er lille, smal, melankolsk og fortalende, samt noget forskræmt og sygelig af de 15 gange, hun har måttet bøde for sin ægtemands favntag. Tæerne, faster Camilla og faster Amalie, ligeledes små og smalle, er stramt forarvet over deres brors tøjdesløse manddom, og har i sin tid forborgent rådes via inden til at søge natteherberg i den borteste ende af lejligheden. Hvilket råd savnet melder, at hun skal have fulgt efter den tiendes fødsel. Men 9 måneder derpå bekom stuepigen tvillinger, hvor næstmoder Makkeprang sporens drejs returnerede og fik 5 børn til. Lærerinden, høj, mager, vas, ligger altid med våde klude på hovedet om natten for at afkøle hjernen efter de daglige 6 timers 11 Makkepranger. Forvalteren, stor, robust, grinende, bondefødt, ser op til sin principal som en graverbolig til en domkirke, sidder stedse på en stol lige inden for døren, når han sidder, æder ved måltiderne mange kartofler og meget rugbrød, og nævnte personer danner for tiden Grødesholms øverste rangklasse. Samme dag lille Makke kom hjem til fædrenegården, måtte han selvfølgelig rundt i haven og udhusene for at hilse på alle de gamle steder. Han blev fulgt af samtlige sine 11 tilstedeværende søskende i en alder fra 15 til 4 år, samt af hundene Chasseur, Judas og Valdine. Der var et mylder omkring ham, som er kyllinger omkring en høne. Han kunne se tider næb skimtes. Alle ville børnene røre ved ham og holde ham i hånden. De syntes, at han var så stor og så pæn og så morsom. Den 15-årige Dagmar og den 14-årige Cecilie, som er damer, vil have ham for sig selv og siger, "Lad nu Åge være i fred, børn. I keder ham." Den 13-årige Erik og den 12-årige Frans, der er mandfolk, visker ham i øret, "Kom, lad os stikke af. Vi kan rende stærkere end tøserne, og så bliver vi fri for dem." Mathilde, Karl, Tyre og Harald vil lege hest. Rasmus, Bodil og lille Torben vil ride ranke. Og højt på den brede stentrappe foran indgangsdøren står fader Makkeprang og betragter sin yngel og ler, så det runger i ladebygningerne. Ja, det her drama, jeg er i gang med, det er altså Gustav Wieds læsedrama og såkaldte satyrspil Dansemus. Det er fordi, I har skruet ind på Radio 24-7 her lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar, og det er et oplæsningsprogram. Solen skinner, himlen er blå, hundene bjeffer, køerne brøler, hestene vrinsker, og i morgen skal der være høstgilde. Det er rigtig nok en yndig ferie. H.C. Andersen. Natten er brudt frem. Novembermånen sejler bleg og diset hen over Grødesholms have. Mennesker og dyr sover. En sagte vind leger i poplernes blade. Lille Makke kommer listen ud af havedøren. Han har taget sin fars store og tykke vinterfrakke på, til det er koldt. Men han kan ikke sove i det dejlige vejr. Digteren i ham kræver sin ret. Langsomt vandrer han ned gennem haven. Snart forsvinder han i træernes skygger, og snart skrider han selv med en vraltende og uformelig skygge foran sig hen over de månelyse gang. En dyb poetisk sørgmodighed fylder ham og vinterfrakken. Hvad er livet? Hvad er vi mennesker? Forgangen nat, hvor sultne kat en ung og lækker mus fik fat, at han dog ikke kan slippe de vers. Det lille Torben, der har lært dette poem af Gertrude Barnepige, og som nu mindst 20 gange i løbet af dagen har repeteret det for storebror Åge for at manifestere sin dygtighed. Hvor var det i grunden sørgelig at leve. Nu havde Åge glædet sig så forfærdeligt til at komme hjem. Ind i Absalonia gik han altid og længtes efter gården og markerne og haven og sin mor og sine søskende. Det er hjemvej. Hjemvej med sin smerte. Der er hjemvej. Hjemvej i mit hjerte. Men nu, da han havde set den, naturligvis var han glad ved at være hjemme, og han glædede sig også kolossalt til høstgildet i morgen, men det var alligevel ikke sådan, som han havde tænkt sig det. Bag ved glæden lå hele tiden en underlig trykkende og sørgmodig fornemmelse. Det var vel, fordi han var digter? Alle digtere var jo bedrøvet indvendig. Det er hjemvej, hjemvej med sin smerte. Det er hjemvej, hjemvej i mit hjerte. Men da den i det samme så en rotte, lod den musen gå. Nej, det værste også. Han er nu nået ned til bænken under akacietræet. Månen titter frem mellem grenene, og hundrede af små visne lyspletter danser hen over gruset, når vinden bevæger bladene. Makke sætter sig og kryber sammen i overfrakken. Han stikker hænderne i lommen, finder et lomtørklæde og snyder næsen, der trænger til det. Klædet lugter af stald. Og mus og rotte begge to slapper lykkeligt af kattens klo. Her på denne bænk var det, at han havde siddet med sin mor den aften, han var løbet bort, og de havde fundet ham nede i mosen. Han ville nu have druknet sig, hvis de ikke havde fundet ham og taget ham med hjem. Han var så bedrøvet den dag. Lige så langt han kunne huske tilbage, havde han været bedrøvet. Han vidste ikke hvorfor, men det kom så knugende over ham. Mon alle digtere havde det på samme måde. Så var det i grunden forfærdeligt at være digter, men yndigt. De store søskende havde leet og gjort nar af ham den aften, og faren ville have givet ham en dragt pryl, fordi han var rendt bort, men så havde moren sagt, at de skulle lade ham være i fred, og havde taget ham med sig ned i haven og sat sig her på bænken under akacietræet og talt så venligt og kærligt til ham, at han var kommet til at græde og slet ikke kunne holde op igen. Hans mor forstod ham. Åh, hvor han dog holdt meget af hende. Mere end af noget andet menneske på jorden. For gangen nat, hvor sultne kat begyndte verset forfra igen, men Marke rynkede panden energisk og besluttede ikke at tage nogen notits af det. Om hans mor havde siddet her ved siden af ham nu. Der var så mange ting, han ville have talt med hende om, og ja, de forstod hinanden. Hun var heller ikke lykkelig. Faren var rar og god nok, men han måtte vist være dum. Ellers skulle han ikke altid være i så godt humør. Og han forstod slet ikke den fine lille mor. Og så alle de børn, hun havde fået. Og så den historie med stuepigen. Marke knyttede forbitret hænderne ned i frakkelommerne ved tanken om farens umiddelighed. og samtidig gennemførte ham en gysen, da det rendte ham i hu, at han selv så tit i den senere tid havde fået mindelse om, at han var mand. Men han ville ikke. Han ville ikke. En mand måtte kunne beherske sig. Man kunne godt elske en kvinde, uden at det var oprørende. Det var jo rot. Når han engang blev forelsket, og hun gav ham sit ja, så ingen magt i verden skulle få ham til at... Ja, netop den kvinde, man elskede og ærede og agtede og holdt mest af, var aldrig. Kunne man ikke beherske sig, så måtte man hellere gå hen til disse piger, der tog betaling, og lade sin kone være uskyldig. Og lille Makke trækker en hånd frem af lommen og lægger den på sit hjerte uden på vinterfrakken og sværger, at han altid, altid vil elske, ære og agte sin tilkommende hustru i enhver henseende. En halv times tid senere lister Makke Adder ind i huset. Over frakken hænger han tilbage på dens plads i entréen. Frakken havde været god og varm nok, men Makke ryster alligevel af et eller andet. Han deler værelse med Erik og Frans. Dette værelse ligger bagved det lille børnekammer, hvor Gertrude barnepige sover sammen med de små, den søde lille sortøjet 16-årige Gertrude barnepige. Makke drager sine sko af og åbner sagt færdigt døren. Et par af børnene drejer sig uroligt i søvne, men vågner ikke. Månen lyser ind gennem vinduet. Før, da synderen sneg sig ud, var værelset mørkt. Makke standser. Vejret er ved at gå fra ham, og hans hjerte buller. Til midt for hans kyske, men længselsfulde øjne, ligger Gertrude barnepige, halvnøgen med tæppet glidet bort, og et slankt, skinnende hvidt ben jager frem i månelyset. Foden er ganske vist ikke rigtig velplejet, men hvem tænker på det i måneskin? Makke står urokkelig midt i værelset. Blodet syder ham til hjernen, og hans østre ører gløder. Han glemmer filosofi, moral, drømme og eder her, stille vis-à-vis virkeligheden. Han vil. Han må. Fader vor, du som er i himlen, frels os fra det onde. Hvor er det ben dog hvidt og glat. Giv os i dag vores daglige brød. Åh Gud, lille Gertrude. Han lister sig nærmere. Han er ved at kvæles. Det er, som har nogen grebet ham i struben. Han strækker en hånd frem. Der gør Gertrude en bevægelse, og fanden tager ved Makke ind i det andet værelse. Høstgildet. Dansen går i vognporten. Der er lagt brædegulv, og væggene er beklædt med flag og grønt. Tre musikanter sidder på et højbenet bord i salens bagerste hjørne og arbejder med violin, fløjte og valthorn. Der spilles en wienervals, og gulvet er et surrende virvar af mænd, koner, piger og kale. Selv gamle Nils Røgter valser med. Hans bevægelser er stive og kantede. Han ligner et savelad i bukser, sådan skriver han af. Ja, nu går hun godt igen, råber han, og maser med den tykke Trine Langlænder ned fra mosen. Hun griner, så hun er færdig at sprække, og hendes sorte hårtjavser kryber frem under bindehuen, stive som pinde af fedt og kønrøg. Lokale damper er støv, sved og menneskeos. Men jo tykkere atmosfæren er, det større morskab, siger Niels Røgter. Og udenfor hænger månen. Nu kommer herskabet, som har været overspist til aften. Fader Makkeprang, bred og munter, byder øjeblikkeligt forkærens kone op og snor af med hende. Hun går bagover i hagesløjfen af lutterbeærethed. Forvalteren, der er i klædesfrakke og højrødt bindeslips, bukker sidelæns for moder Makkeprang, som smilende undslår sig, hvorpå han går løs på lærerinden, der er villig i blomstret muslin. Et par kale slår armene om de unge frøkner, Dagmar og Cecilie. Erik og Frans hopper afsted med stuepigen og husjomfruen, mens kusken Christen Christensen, som Åge på grund af hans forbavsende længde har givet navnet det høje se, bemægtiger sig den mindste af tæerne og svinger hende så ubehersket i omdrejningerne, at hendes dukkefødder sprejler i luften, og søsteren sædeligt oprørt vrider sine hænder og skriger, Amalie, Amalie, man kan se, man kan se. Men det nytter ikke, hvad man end kan se, og hvor meget end den store tå skriger. Christen Christensen, En gang sat i bevægelse, standser ikke sin berserkergang, før musikken holder ind. Og der er Amalie så skakmat og gennemarbejdet, at det er hende fuldstændig ligegyldigt, og man endnu havde set selve blonderne omkring hendes små spidse jomfruknæ. Tavse og dystre sidder lille Marke og hans moder side om side med hinanden i hånden. Musikken larmer og danser og danser ind og tramper. Moderen tænker på den før makkepranske periode, da hun hed Line Sommerfeldt og var ung og glad og sprælsk og strålende, og synes, at livet var at se frem til som et landskab fuldt af hemmelighedsfuldt susende skov, spejlblanke søer og tindrende sol. Men så sagde præsten Sønneksen en dag, at nu hed hun Line Makkeprang og skulle være sin mand under dagen i alle ting, og hvor det frugtbar og mangfoldig. Skal du ikke danse, lille Åge? Marke vågner og griber fast om hendes hånd. Nej, mor, jeg vil hellere sidde her hos dig. Moren, at unge mennesker skal more sig, min dreng. Marke, ja, men jeg morer mig bedst ved at sidde her og se på de andre. Fader Markeprang snorer rød og alene forbi med Marie Malkepige. Marke sender et foragtigt blik efter ham. Søster Dagmar kommer stormende og griber fat i broren. Åh, Gertrud Barnepige vil så gerne danse med dig. Kom. Marke farer sammen i rædsel. Ingen ved hvorfor. Nej, Dagmar. Men hun synes, du er så sød, siger hun. Se, der står hun over. Moren. Ja, dans nu en gang med Gertrud, min dreng. Marke gysner. Nej, nej, jeg vil ikke. Forvalteren bukker i det samme sidelæns for Dagmar og farer af med hende. Moren bekymret. Er du syg, lille Åge? Jeg synes, din hånd er så kold. Marke slår pludselig hænderne for ansigtet og hulker. Åh, mor. Mor, jeg er så ulykkelig. Moren. Men lille kære venter. Niels Rygter og Trine Langlænder tumler Henryk forbi. De har lagt hænderne om hinandens hofter og stamper afsted på, og stamper afsted, så gulvet gynger. Det høje C svinger lærerindens muselin. Tæerne hopper rundt med nevøerne, Erik og Frans. Søster Cecilia snurrer under vin og latter en rasende mølle med skovfodens alvilde. Det er ud på morgenstunden. Herskabet er for længst gået til ro, og månen ligeledes. Den lille Makke, der er digter, er oppe for at studere folkelivet. Over i festlokalet går dansen noget træt, musikken nikker søvnigt, og kun enkelte par bevæger sig slingrende rundt på gulvet. Lysene brænder med lange tanner, og vægdekorationerne hænger støvede og visne. Men ude omkring i lor og lader er der en satte visken og tisken, og frem af de nysatte kornstakke lyder småskrig og stille latter. Gertrude Barnepige, den søde lille sortøjet Gertrude Barnepige, der for en gang skyld har fået orlov fra sin nattevagt i børnestuen, kommer sky hen imod Marke, som står drømmende og så modig ved indgangen til festsalen. Hun finder ham så pæn, med de lokker ved ørerne, og så dannet, det pæneste, det mest dannede, hun nogensinde har set af mandkøn. Hun har sværmet om ham hele aften, men Marke har stadig undgået hende. Det er ligesom, han er bange for hende. Nu tager hun på en gang kraftigt mod til sig, og går hen og stiller sig lige foran ham. Skal vi to ikke danse en gang sammen her, Åge? Marke blegner. Nej, nej, jeg danser ikke, Gertrud. Gertrud ser bidende på ham med sine sorte øjne. Jo, og hvad? Lad os bare prøve. Begge har de den største lyst til at kaste hinandens arme og trykke sig op af hinanden, knuge hinanden, kysse hinanden, sidde med hinanden på en ensom bænk og kysse, kysse, kysse. Og pludselig tager Marke et skridt frem, slår armen omkring pigebarnet og knuger hende til sig alle livsens kræfter. Borer sin mund ind mod hendes, så tænderne mødes. Vild, gal, forrygt, ud af sig selv, der midt på gulvet foran alles åsyn. Og piger og kale råber, nej, se, åh, oh, se, åh, oh, den bitte Gertrud. Så har han sgu dog lært noget derinde i kongens Absalonia. Marke ser sig forvildet om, slipper pigen og flygter, slaget med rædsel, ud i natten. Langt ud af de øde mørke veje flygter han, og derude kæmper han med sig selv, som Jakob fordom med englen. Og da han senere kommer listende tilbage, er festen endt, og alt er lukket og slukket. I østen lysner dagsskæret, og rundt omkring for gårde og huse galer hanerne. Da Macke går ind gennem porten, møder han Niels Rygter, som går til sin dont i stallen. Niels danser og siger, så, der er han, Bette Åge. Han er nok morgenmand. Åge Sky. Ja. En hane galer skingeren i hønsehuset tæt ved siden af. Åge far nervøs sammen. Hvad skriger de haner, der altid sådan for om morgenen? Niels Rygter. Ja, jeg vil skunde, Bette Åge. De siger vel sagtens, hvor satan er der en høne, for det råber vi jo alle sammen på. Ottende akt. Etatsråd, bankdirektør Ernst Klingemanns lejlighed i Regentgade. Etatsråden og etatsrådinden, født von Lauenburg, fejrer i dag deres sølvbryllup. Det lyner og blinker overalt i salonerne. Herrerne har brystet bedækket af kors, stjerner og fortjenstmedaljer. Damerne har ingenting netop på det sted, men stråler ellers på andre kanter. I den midterste og største salon står sølvbrudeparret og giver kur. En gehejmeråd træder ind. God aften, fru etatsrådinde. God aften, kære herre etatsråd. Og mine bedste ønsker for dagen. Parret er hjertelig tak, herre gehejmeråd, og tak fordi de ville komme. En general på træben, hvilket er sjældent blandt generaler, er fru etatsrådinde. De er skønnere end nogensinde, etatsrådinde. Herre generalen vil smige en gammel kone. Generalen. På ingen måde. Behøves ikke. Vel, deres excellence. Marineministeren, en liber søgut på et par 60. Hvad siger de, general? Generalen. Jeg siger, at etatsrådinden ligner en Victoria. Jørgen Myhre, lille, flabet, elegant. Regia, herr general. Generalen, indser ikke digteren. En Victoria Regia, deres excellence. Marineministeren. Ja, aldeles, ja. Man skulle ikke tro, at det var et sølvbryllup, der blev fejret her i aften. Tillad en ældre ulk at kysse deres hånd, fru etatsrådinde. Generalen, der ikke vil stikke op for marinen, og jeg, den venstre. Etatsrådinden rækker begge hænder frem. Ministeren og generalen kysser. Flere gæster strømmer til. Selskabet bliver fuldtærligt. Døren til det allerhelligste slås op. Spisesalen. Fire elektriske prismekroner og talrige kandelabre kaster et Niagara af lys ned over det pragtfulde bord, dækket til 60-20 personer og monteret med blomster, sølvtøj, krystal, saksisk porcelæn, hvide kvindebyster og sorte herrekjoler. Hængte der i dørkarmen ind til den nærmeste salon en trapez, og sad der i den trapez en jordens mindre mand, som de eller jeg for eksempel, og lod sit blik glide ud over forsamlingen, han ville tro at se for sine uværdige øjne et gudernes tafel, en banket i de særlige boliger, et himmelsk panoptikon. Man begynder med kaviar. En hel stør fanget i floden Volga serveres på en isblok og skæres op, hvorefter man med langskaftede, fladsløvede sølvskeer borer dyret rovnen ud af livet og fortærer den med ristet brød og en tanke af citron. Derefter serveres suppe med fingertykke asparges, derefter østers på isblokke og uden skal, derefter sprængte ænder med ærter, blomkål, røget bajonskinke og rørt smør. Fantastisk delikat. Derefter Strasbourg gåselever på steg på artiskokstole. Derefter dyreryg med paradisæblegelé. Derefter kæmpe ananas. Derefter fasaner med fjer på. Og endelig til slut is a la Marengo og dessert. Grønne druer, blå fin, gule orange. Alt direkte fra voksestedet. Vinen behøver ikke at nævnes, men der er 11 glas foran hver kuvert. Steg nummer 1 ødelægges af sølvbrudgommen. Han ville bringe sin kære hustru en hjertelig tak for de år, de havde levet sammen i sorg og glæde. Den moderne tid betragtede ægteskabet som en forældet institution. Han var ikke moderne, så han gjorde ikke dette. Ægteskabet havde altid stået for ham som den prøvesten, på hvilken to menneskers hjertelag bestod ildprøven for livet. Ild lutrer, bøjer, forædler. Og han turde sige, at for hans hustrus vedkommende, om sig selv ville han sige, var denne ildprøve faldet gunstigst muligt ud. Hun var en sød, ung pige, let og flagrende som en sommerens sommerfugl, da han for 25 år siden havde den lykke at fange hende og sætte hende i bur. Men nu sad hun her ved hans side, trods sit desværre noget skræntende helbred, som en smuk og myndig husfrue, inkarnationen af en hjertens god og forstandig hjemmes herskerinde, for hvem alle, der kom i hendes nærhed, bøjede sig i kærlighed og hengivenhed. En klog og opoffrende moder, en varmt følende og forstående hustru. Tak, kære Natalie, for hvad du til dags dato har været for mig og vores børn. Og vær forvisset om, at tryggere sæde i hjerte og tanker kan intet menneske opnå hos et andet, end det du indtager og stedse sig vil indtage i vore. Tak, min hustru. Sølvbruden fælder tårer, og selskabet rejser sig i rørt tilslutning. Men ryggen er blevet kold. I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er i gang med Gustav Wieds drama Dansemus. Og jeg iler videre. Steg nummer to ødelægges af provsten, der jo havde fulgt denne sjældne, lykkelige, ægte pagt fra tidernes morgen ind til denne dag, hvor sølvkronen om brudens pande og sølverstænkene i brudgommens hår vidnede om, at ikke var tiden glidet sporløs hen over mandens og hustruens hoveder. Men rundelig gengældt havde de fået, og så videre og så videre, i børnene, hvem hans højreværdighed havde døbt og konfirmeret, ligesom han havde ægteviet deres kære forældre. Også denne tale modtages med hjertelig resignation og begejstret tilslutning. Resterne af de fire prydede fasaner bæres ud, isen og desserten serveres, samtalen bliver almindelig, taflet hæves. I salongerne, mokka og likører, i herreværelserne, det samme plus Havana. Deres excellencer, kultus og marineministeren, sidder side om side i en hjørnesofa, begge 60-årige, glade og mætte. Marineministeren: har du hørt for nylig noget om bageren Lauenburg? Malthus: ja, han vil nok tage martyret på sig og sidde bøden af. Marineministeren: vil han ikke appellere? Malthus: nej, og hvad kunne det også nytte ham? Pause med cognac. Marineministeren: ja, du kan nok huske, Lauenburg, at jeg ikke overværede det ministermøde, I holdt i sin tid, da bageren ville være professor. Malthus: ja, du skal jo altid videre lumske dig fri. Marineministeren klukker stille: det var nemlig mig. Malthus: hvad var dig? Marineministeren: ja, det var mig, der havde frekventeret Charlotte den aften. Malthus i et sit om mod ham: var det dig? Marineministeren: gud, var det så? Kan du ikke huske, at jeg var oppe hos dig for at tale om kasematbevillingen? Malthus: nej, det husker jeg ikke. Marineministeren: jo, og så faldt talen jo på den lille finger. Malthus: ja, nu husker jeg det. Ja, ja, ja. Marineministeren: du roste hende i høje toner. Ja, ja, så fik jeg sgu lyst til at frekventere hende. Stort, du. Hun er stort. Malthus: og du tav. Marineministeren: ja, hvad skulle jeg rodes op i den historie for? Det har blot gjort den yderligere kompliceret. Malthus: åh ja, som en. Og nu er den jo også forløbet, som den skulle. Ja, ikke sandt? Er hun ikke storartet? Marineministeren: storartet. En midalderne komtesse: ja, de ved ikke, herr Jørgen Myhre, hvor deres poesier ofte har glædet mig. Jørgen Myhre: ah, deres nåde er alt for artig. Komtessen: må det være yndigt således at kunne digte? Jørgen Myhre: komtessen har aldrig selv digtet. Komtessen smiger: åh nej. Jørgen Myhre ser hende dybt ind i øjnene: det ville jeg dog ellers tro. Komtessen rødmer forvirret betaget. Gehejmeråden: vi må sætte hårdt mod hårdt, ellers ender det med, at oppositionen tilriver sig magten. En professor i filosofi: jamen se ud over landene, her gehejmeråd, det nytter næppe længere at stampe imod brødden. Gehejmeråden: enhver ven af lovlighed og orden stamper. En justitsråd: deres excellence mener altså virkelig, at Venstre vil sejre ved næste valg? Malthus: ubetinget. Vor tid er forbi. Justitsråden: nå, hvad så? Malthus: ja, så kommer højskolerne til fadet, og så bliver jeg sgu hyggeligt i Rumelien. En sygeplejerske, adelig født og veninde af sølvbruden: hvorledes går det, lille Natalie? Sølvbruden: tak, kære søster Magdalene, rigtig godt. Sygeplejersken stryger hendes hår: er du ikke træt? sølvbåden. Og jo, måske lidt. Sygeplejersken. Bort. Hun er høj, mørk og fladtrykt, med store, brændende, sorte øjne. Og hun kaldes den uovervindelige, fordi hun aldrig skal have elsket nogen mand. Sølvbruden derimod er lille, puttet, blond og bløjet. Unge klingemand, lang, mager, ledeløs, med sparsomt hår, høje flipper og klamme hænder, siger efter den uovervindelige og snøvler til sin søster. Nå, nu har Malene igen været hen og forfører mig med. Søsteren rødmende. At du må ikke sige sådan noget. Tjenerskabet ind med 10 opdækning. Samtalen stiger. Frelsen for Europa skal komme fra Rusland, her gehejmeråd. To alens af ting er tilstrækkeligt, deres noget. Hvis de skal se, i tætrådene, grinolinerne kommer igen. Ja, vi danser alle efter en højere lierkasse, deres excellence. Tien bydes om. Gæsterne er borte. Tjenerskabet slukker festens kærter. Sølvbruden og søster Magdalene er gået arm i arm ud til venstre. Sølvbrudgommen er forsvundet til højre. Børnene, Kate og William, er på vej til deres værelser ovenpå. Unge klingemand i overtøj tænder en cigaret. Jeg forstår sgu ikke, mamma. Søsteren, du må ikke tale om det. Unge klingemand, at papa forstår jeg sgu bedre. Madammen er jo gammel. Søsteren, åh, William, når jeg nu beder dig. Unge klingemand, er du et fækæt? Nå, godnat, jeg går ud. Søsteren, går du ud? Nu? Og i kjoler hvidt? Unge klingemand, ja, det kan pigerne netop godt lide. Søsteren beden, og bliv hjemme, William. Unge klingemand, jeg har ikke tale om. Jørgen Myhr står nedenfor og venter. Søsteren, Jørgen Myhr? Jamen, han er jo nylig blevet forlovet, siger man. Unge klingemand, ja, hvad rager det den sag? Søsteren stammer, og så går han ud. Unge klingemand snøvlende, ja, du er et fæ, lille Kate. Et verdens fæ. Godnat. Adelheid Hækkes moder har besøg af sin sjælesørger pastor Matthæus Millinge, en elskværdig, hjertevindende, dog nidkær personlighed, og derfor søgt foretrøster, navnlig af ældre enker og mandløse gamle jomfruer. Også tæernes, Camilla og Amalie Makkeprangs vej mod det hinsidige hjælper han at makademisere. Han møder hos dem den 4. i hver måned, og mens de ved deres antiseptiske fodpleje efter evne søger at lette pastorens vandring af de jordiske gader og stræder, giver han til gengæld 2 små damer luft under vingerne på deres flugt af de himmelske. Pastoren er ganske vist nu med Guds og kultusministerens bistand forflyttet til en ny menighed, men han forsømmer derfor ikke sine gamle kunder. Fru Kummersen sidder på en stol ved vinduet og strikker. Pastoren residerer derimod sofaen. Han er lille, skulderbred og noget julebenet med et blegfedt, skægløst ansigt og noget glupsk mund. Men han har milde, lysebrune øjne og et venligt, gråsprængt hår. Hans sorte diplomatfrakke er fuld af pletter. I sin tid ægtevigede han Adelheid til Jørgen Myhre. Dernæst separerede han dem igen, for så senere er der at forene hende med Ejner Hække. Alt efter formlen, hvad Gud har sammenføjet, skal intet menneske adskille. Selv har han tro mod loven og profeterne slidt den samme hustru i 27 år, uden dog derfor at være blevet ensidig i sit syn på kvinden. Tværtimod, han vurderer den i alle aldre. Fru Kummersen, hvis hervede ansigt bliver endnu besværligere, når der er gejstlighed op af hende, giver sit nakkeknæk og snøfter. Ja, det var det med Kummersen, pastor Milling. Han kunne være uretfærdig imod mig. Pastoren, mildt malende. Ja, så kære fru. Nu hviler han i sin grav. Og han bødede jo. Fruen. Ak, ja, han bødede hårdt, pastor Milling. Og jeg har som end også tilgivet ham for længe siden. Pastoren. Hvorledes går det med deres pensionærer? Fruen. Jo, nu er der jo en, der går i vandet. Det er lidt besværligt. Pastoren. Går i vandet? Hvorledes? Fruen. Jamen, sådan en, der gør kunster i vandet. Hun både syr og strikker og drikker bajersk øl. Pastoren vil behagelig. Ja, en dame altså, fruen. Ja, men Det er så besværligt med alt det vand. Hun øver sig derinde hver dag, og en gang imellem skal det jo fornyes. Ja, hun er forresten så yndig skabt. Pastoren, hvordan øver sig, mener de? Fruen, ja, i cirkus er det jo en glaskiste. Man har hjemmehavnet badekar. Kan pastor Milling ikke høre? Pastoren lytter. Ja, til forladelig, det plasker. Fruen, ja, nu er hun i det. Jeg synes, det må være så besværligt sådan. Pastoren, ja, og usundt. Er det en ældre dame? Fruen, nej, sådan nogen skal jo altid være unge. Har pastor Willing ikke lyst til at se hende i karret? Pastoren rykker til. Se hende? Fruen peger. Ja, man kan se derind derhen bag portieren. Der er en revne i døren. Jeg står tit og kigger ind på artisterne, når jeg keder mig. Snøfter. Jeg sidder så alene, pastor Willing. Og når så tanken falder på Kommersen, og alt hans snøfter og springer. Ja, herhjemme øver hun sig nøgen. Ja, men i cirkus har hun da trikot på. Pludselig er stærk. Pastor Milling har da hørt, at bageren går i tugthuset. Pastoren trækker på skulderen. Ja, fruen. Ja, verden er fuld af dårlighed. Og hvem skal man holde med? Pastoren. Ja, lægefolk skal ikke blande sig op i kirkens sager, fru Kommersen. Fruen. Nej, men det er jo den skandale med ham Malthus. Pastoren. Vigtigt for at afbryde diskussionen. Kirken vil alt for fred, fru Kommersen. Fruen hen mod portieren. Ach ja, fred, det er ordet. Titter gennem sprækken i døren. Nu er hun oppe. Nu kan pastor Milling se hende. Ja, hun er nyrlig skabt. Pastoren stærkt. Man beluger ikke sine medmennesker på den façon, fru Kommersen, allermindst i en sådan situation. Fruen får skrækket bort. Beluger? Jamen, gud, det er jo da min egen logerende. Og jeg tænkte, at pastor Milling... Entréklokken ringer ivrigt. Der er nogen. Ud. Pastoren, ene tilbage, op og ned af gulvet, skæver sky hen mod portieren, er byttet for en heftig kamp, men sejrer og er stolt deraf. Fru Kommersen og Adelheid ind fra entréen. Fruen, ja, det var min datter. Pastoren griber Adelheids store, bløde hænder og beholder dem med velbehag i sine. Goddag, lille frue. Det var da morsomt, at de netop skulle komme. Adelheid. Ja. Fruen. Men du ser så underligt ud, lille Adelheid. Er der noget? Adelheid smilende. Næh. Pastoren. Og hvorledes lever gemalen? Selv blomstrer de jo som en rose. Adelheid. Jo tak, han har det udmærket. Fru Kommersen vil tale, men Adelheid danser hende med et blik, så konen svælger ordene. Lille trykkende pause. Pastoren pludselig og temmelig højrystet. Nå, farvel, farvel. Ja, jeg vil ikke forstyrre. Jeg må videre. Tager hjertelig afsked og går efter at have klappet Adelheid på begge kinder. Fru Kommersen ledsager ham ud og konverserer ham om, at hun længes efter næste hæfte af troens gløde lampe. Fru Kommersen sætter sig hen med sit strikketøj, følger en stund datteren med bekymrede øjne, giver derpå nakkeknækket og siger frygtsomt, er det igen penge, lille Atte? Adelheid. Ak, nej, jeg tjener rigtig godt. Fruen let. Ha, jeg gudske lov da. Men noget trykker. Det mærker jeg straks. Adelheid standser. Tværtimod, mor. Når bare jeg vidste, at du ville tage det roligt. Fruen opskræmt. Hvad er det? Sagde jeg det ikke nok? Adelheid med en arm om morens skulder. Ejner og jeg er blevet enige om at flytte fra hinanden, mor. Fruen til intet gjort. Og Kommersen og jeg, der holdt ud i 35 år, både i godt og ondt, og nu er du allerede væk fra den anden. Adelheid trøstende. Ja, så, du skal se, lille mor, det bliver meget bedre, både for Ejner og mig. Fruen støftende. Har du fundet dig en ny igen? Adelheid smilende. Nej, nu holder jeg op. Mandfolk er noget skidt. Fruen. Ach ja, hvordan man så vinder og drejer det, så er livet besværligt. Nu har jeg fået en vandkunstnøgne derinde, som plasker. Ja. Så går jeg ud og laver dig en kop kaffe, lille Adelheid. Jeg når ikke mere her på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage igen efter nyhederne til endnu en lille times tid i selskab med Gustav Hvid og Dansemus.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.